Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qarshi shahrining Xontepa mahallasidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Murodillo Berdiyevning iddao qilishicha, uning 33 yashar o'g'li Ruslanni 15 kishi vahshiylarcha urib o'ldirgan, lekin ularning bir nafari qamoqqa olingan, qolganlariga esa ma'muriy jazo qo'llanilgan. Murodillo Berdiyev qotillikda gumonlanuvchi boshqa shaxslarning jazodan omon qolayotgani haqida O'zbekiston Bosh prokuraturasiga va boshqa idoralarga shikoyat yozgani, ammo bu shikoyatlar Qarshiga yetib kelgach yopib yuborilayotganini iddao qiladi. Murodillo Berdiyev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Berdiyev Murodillaman. Man Qarshi shahrini, mana Xontepa mahallasini Bunyodkorlik ko'chasi 3-uyga yashayman. Shuga mana o'g'limni urib o'ldirishib qo'ydi. 15 kishi urib o'ldirib, bir kishi bo'yniga olib, qolgan 10-tasiga ma'muriy jazo berib o'tiribdi hozir. Rezultat yo'q. Nimaga yozdim? Prezidentga 2 marta yozdim, 3 marta yozdim daje. Nimaga Yerani prokuror qomadi, oblastna prokuror qomadi, prokurorlarga umuman kirolmayman. Oblastna prokurorga 3 kun 4 kun o'shaga arz yozib, priyomni kuniga qabul qilmaydi, hech kim qabul qilmaydi. Hech o'shadan xat kelsa chaqirmaydi, o'zlaricha o'zlarini qilib biror odam hisobga qo'shmayapti-da, shuning uchun sizlarga ham murojaat qildim.
O'g'lingizni qachon urib o'ldirishdi? Qancha bo'ldi?
5-iyun kuni urib o'ldirishdi. Mana aldab yurishdi bular, mana 10-tasini tiqaman, bunday qilaman, bunday qilaman, aldab yurishdi. Biz mana o'zimiz dardimizdan o'zimiz bo'lib, bu yoqqa eri xotin ikkamiz kasal bo'lib qoldik, davolandik, takasuda yurak og'ri, davlenam, mana shunday bo'lib, endi o'zimiz odam bo'lib, sal oyoqqa turganlarga borsak, mana shunday qilishib, kameralarni yo'q qilgan, kameralar yo'q.
O'g'lingiz ismi Sharifi kim edi?
Ismi Ruslan deydi, berdi Ruslan. Endi Ruslanni qo'yurimda o'zbek biz aynan, tatar demang. O'zbekimizda Ruslanni o'zim xavot qilib qo'ydim, bir o'rtog'im bor edi armiyaga, o'shaning nomiga qo'ydim uni Ruslan deb.
Necha yoshda edi?
33 yoshda edi.
Kimlar urib o'ldirgan? Kimlar?
Urib o'ldirganlar bu mana bu plastikda savdo qiladiganlar bo'ldi, plastikda almashtiradiganlar. Odamlar pul naqd qilishdi. O'shalar urib o'ldirdi. Men yozib beraman aga, qay kim urmasiganini, hammasi berasi bor.
Adolatsizlik
nima qilgan hammasi?
Adolatsizlik nima deb o'ylaysizlar? Ular hibsga olinganmi?
Yo'q-da, olinmagan hibsga. Yuribdi ko'chaga. Bittasi bo'ynib olgan, bo'ldi qolgan hammasi ko'chaga yuribdi. Yana pogotam qilyapti. Men sanladi, mana bu tal jiyanimga sani ham akayni o'ldirdim, sani ham o'ldiraman deb chip bir shafat urgan. Undan keyin bular vaqtda ko'chaga hech narsa qilolmaysan, bizlar tankamiz bor. Xohlagan ishingizni qilamiz bizlar deyapti. Bilmayman tankasi kim bo'lsa bo'ladi.
Aytyapsizki, bir kishi hibsga olingan, qolganlar ozodlikda. Sizni iddaoyingiz bo'yicha guruh bo'yi o'ldirishgan?
Guruh o'ldirishgan, bittasi bo'ynib olgan, bir o'zi to'rt qilib o'tiribdi. Bular o'zlari qo'rqib, mana qanaqa bir gap degani deb 97 ni ham bir o'zi to'rt qilib o'tiribdi. O'ldi deb tashlab ketishgan. Ular hozir o'sha urgan odamlarni ko'rgan odamlar guvoh. Haliga urganlarni barini guvoh qilib olgan, ishonasizmi? Guvoh boruncha guvoh bo'lmaydi deb ma'muriy bergan. Nimaga guvoh bo'lsa ma'muriy berasan dedim tergovchiga. Bular jinoyat chiqdi dedim. Endi hozir bunga to'rtta bir to'rt uchinchi shaxsni qo'llayapti, qolganlarni hammasi 180 dedim ma'muriy deydi. Nima prokuratura ham opcha quloq solmaydi hech kim, hamma joyga yozib hech nima qolmadi, joyim qolmadi borib yugurmagan kunim ham qolmadi, ba'zi prokuratura umuman qabul qilmaydi, advokatim ham kirolmaydi nohaqli juda ko'pda aka,
deydi Qarshi shahrining Xontepa mahallasida yashaydigan Murodillo Berdiyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.